Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники тыдня у выниковой программе «Петарда». Депутаты приняли программу Рады на ближайшие 2 года. Беларусь наведал помощник дзяржсакратара США у справах Европы и Евразии Уэс Митчелл. Мать и дзяўчынки з Лунінца и езнаёмому выставленное обвинувачванне у забойстве. Гэта и да інша абмяркуем у выниковой программе «Петарда» тягам паўгадзіны.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Важная новина гэтага тыдня у выніковай праграме «Петарда». Команда прэм'ер-міністра Сергея Румаса прадставіла ў парламенце праграму дзейнасці ўрада Беларусі на 2019-2020 гады. Дэпутатам праграма падобна спадабалася, што за яе прагаласавалі аднагалосна. А падрабязнасці ведае наш журналіст Змітер Лукашук.
31 кастрычніка депутаты парламенту адзінагалосна ўхвалілі праграму дзейнасці ўраду на 2019-2020 гады. Прэм'ер, прадстаўляючы дэпутатам складзеную сваёй камандай праграму, казаў пра намер падвысіць дабрабыт беларусаў, дамагчыся, каб да 2025 года валавы ўнутраны прадукт нашай краіны дасягнуў 100 мільярдаў долараў, казаў пра планы на інфляцыю ў межах 5%, супрацу з бізнесам і рост заробкаў. Дэпутаты ўсё гэта ўжо чулі і нават паспелі абмеркаваць на пасяджэннях камісій за дзень да слуханняў у парламенце. Што праўда, не ўратавала прэм'ера Сергея Румаса ад удакладняючых пытанняў. Пра што ж пыталіся дэпутаты ў прэм'ера? Татьяна Сайганова цікавіцца, якім чынам урад плануе скарачаць даўгавы цяжар па знешніх запазычанасцях. Сергей Румас абяцае справіцца з гэтым даручэннем кіраўніка краіны. Нягледзячы на тое, што ў 2019 годзе на абслугоўванне дзяржаўнага доўга з бюджэту давядзецца выплаціць 3 мільярды рублёў. Депутат Геннадзь Старавойтаў цікавіцца, як урад Румаса, які сам, дарэчы, з'яўляецца шматдзетным бацькам, плануе выпраўляць дэмаграфічную сітуацыю ў краіне. У Румаса ёсць свой рэцэпт.
Мы сегодня готовим предложение на рассмотрение главы государства о продлении программы семейного капитала, которая заканчивает свое действие в 2019 году, продление ее на новый 5-летний цикл 2020-2024 годы.
Алексей Сокол вырашыў удакладніць, якім чынам урад думае нарасціць ВУП да 100 мільярдаў долараў. Румас прызнае, задача сапраўды амбіцыйная.
У нас былі перыяды, когда за пяцілетку сярэднегадавой рост составлял более 7%. Поэтому какой-то недостижимой эту задачу, конечно, назвать нельзя.
Адказваючы на пытанне Дмітрыя Губарова, Сергей Румас тлумачыць, якім чынам плануецца дамагчыся росту заробкаў у праблемных рэгіёнах краіны.
В программе определены центры экономического роста. Это 11 городов с численностью населения более 80 тысяч человек. И ограниченные ресурсы, которые есть в распоряжении правительства, в первую очередь будут направлены на эти центры. А жители близлежащих районов получат возможность работать в этих центрах.
Алену Анісім цікавіць, чаму ў праграме ўраду не надаецца ўвагі супрацы з грамадскімі ініцыятывамі пры рэалізацыі такіх праектаў, як, да прыкладу, акумулятарны завод у Брэсце.
Это требование законодательства при реализации таких проектов проводить общественное обсуждение. Я не знаю именно по этим проектам, насколько оно в соответствии с законом было проведено, но мне кажется, в любом случае эти проекты выносились на общественное обсуждение. Действительно, это сложные проекты, и знаете, что по Светлогорскому ЦКК есть проблемы с выходом этого предприятия на заявленные параметры по экологической безопасности, и правительство работает над этим. Что касается строительства в Бресте аккумуляторного завода, то здесь, мне кажется, опасения несколько преувеличены. Этот проект прошел все необходимые экологические экспертизы.
Але еще больше пытанняў засталося незададзеных. а значится без отказу. Принамсі у Ганни Конопатской. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Петарда. Пять вибухових темов на Еврорадио.
Черговая важная новина гэтага тыдня у выніковай программе «Петарда». Помощник дзяржсакратара США у справах Европы и Евразии Уэс Митчелл прибыл у белорусскую столицу с официальным визитом у аўторак 30 кастрычника. Американский чиновник у Минску склал кветки до помника Янку Купалу. По часу складания кветок ён сказал, что ушановал Купалова бачыня белорусов як суверенной и незалежной нации. Митчелл упершыню приехал в Беларусь. Тут ён сустрэўся з высокапастаўленымі беларускімі чыноўнікамі дзеля абмеркавання амерыканска-беларускага супрацоўніцтва ў шэрагу глабальных праблемаў. У прыватнасці, 31 кастрычніка кіраўнік Беларусі сустрэўся з Уэсам Мітчэлам. Падчас гэтай сустрэчы Лукашэнка заявіў, што беларусы могуць стаць для США самым надзейным, сумленным і шчырым партнёрам.
Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит. Визит, с которого начнется, пусть постепенный, но медленный выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения. Мы хотим быть суверенными и независимыми. И в этом отношении мы равно приближены ко всем центрам силы. Я не переставал говорить о том, что мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной. Я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами.
Заявил Лукашенко. Ці свечаць сустрэча Лукашэнкі і Мітчэла, што стасункі паміж Мінскам і Вашынгтонам палепшацца. Кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прэгерман лічыць, што Беларусь мае выбар паміж нейтральнай перамоўнай пляцоўкай і ваеннай базай, кажа Яўген Прэгерман.
Факт, што беларусы правды умацоўваецца вось у гэтым спрыняцці у свеце, у Европе, як тэрыторыя, дзе камфортна могуць збірацца прадстаўнікі супрацьлеглых поглядаў і нават краіны, якія паміж сабой знаходзяцца ці ў стане вайны, ці недзе там вось могуць апынуцца ў стане вайны. Пляцоўка гэта нейтральнае такое пазіцыянаванне ці сітуацыйны нейтралітэт. Гэта таксама пэўны такі фактар нашай беларускай бяспекі. Пры тых умовах, у якіх мы знаходзімся, і міжнародных варунках вакол нас ёсць дзве такія вялікія альтэрнатывы. Ці быць вось гэтай пляцоўкай, куды людзі прыязджаюць, ці быць тэрыторыяй, куды з'язджаюцца войскі расійскія, да, там база, а калі адбываецца вось такое, то тады зразумела, што да нас вялікая цікавасць розных там узбраенняў з боку краінаў НАТО. Ну, то бок, то быць такой тэрыторыяй, куды ўсе накіроўваюць свае ўзброеныя сілы. Я думаю, што гэта паказвае, чаму вось такія менавіта рэчы тут для Беларусі важныя.
Заявіў у студыі Еўрарадыё палітолаг Яўген Прэгерман.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Протягиваем выниковую программу «Петарда». КДБ и МУС третий день не подтверждают затримание Аркадия Израилевича. Пресс-секретарь КДБ Андрей Ярош заявил Еврорадио, что комитет не затримливал этого бизнесмена и не имеет дочинения до этого затримания. У свою чергу у МУС Еврорадио поведомили, что проверяют информацию про черговое гучное затримание у белорусском бизнесе. А у пятницу официальная представница следующего комитета Юлия Гончарова нават у вершаванай форме абвергла затрыманне Ізраілевіча следчым камітэтам. Нагадаю, што чуткі пра затрыманне бізнэсоўца з'явіліся ў СМІ ўвечары 31 кастрычніка. Адзначым, што Аркадзь Ізраілевіч займае 98 месца ў спісе самых паспяховых і ўплывовых бізнэсоўцаў краіны па версіі ежедневніка. Скандальную вядомасць ён атрымаў за сувязі з рэстаранам «Паедзім, паядзім» ля «Курапат».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем крочыць па выніковай праграме «Петарда» і чарговая важная навіна. Журналіст Дмітрый Галко, які быў асуджаны на 4 гады хіміі нібыта за напад на міліцыянта, з'ехаў ва Ўкраіну. Апошняе абскарджванне прайшло зусім нядаўна. Тэрмін абмежавання волі быў пакінуты без зменаў. 1 лістапада па тэлефоне Галко распавёў журналістам Еўрарадыё, што пакінуў Украіну і ўжо знаходзіцца ў Марыупале.
Випадково там я опинився у департаменті по громадянству міграції, по інших там абсолютно справах, і думаю, дай я візьму довідку, чи є у мене обмежування на виїзд за межу. Раптом виявилося, що їх нема. Певний час я там вагався, але вирішив, що ну, бути з дитинком своїм малим, який потребує натурально там допомоги зараз найбільше. Це більш важливо, ніж відбувати несправедливе покарання на хімію Білорусь.
Ти не боїшся, що Україна може тебе видати білоруській міліції? Бо формально ти не проходиш як політутікач, так розумію.
Все-таки репортери без меж, да і інші там доволі серйозні організації, вони розглядають мене все-таки як політичного. Те, що у мене нема такого статусу внутрі країни, це ще там нічого не означає. Моя справа, ну, кому треба було побачити, той побачив, що справа ця фальсифікована і присуд це був несправедливий. Українська організація правооборонча, я ще минулим разом, коли приїхав, я усі документи їм подав, я робив там з ними велике інтерв'ю, і вони так само розглядають мене переслід як політичний. Тому в випадку, коли Україна раптом захоче там видавати, що ну, будь-кому мене обороніть.
Распавел Еврорадио журналист Змитер Галко. Галко подкресливает, что сподяется, что украинские правооборонные организации будут его оборонять у выпадку спробы экстрадиции журналиста из Украины.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Завершаем выниковую программу «Петарда» и опошняя важная новина гэтага тыдня. У пятницу мати дзяўчынки Злуніца и е знаёмому выставлены обвинавачванне у забойстве 8-месячной Ані. Вядома, что немаўляці было забітае падчас алкагольнага застолля з асаблівай жорсткасцю. Да обвінавачаных ужытая мера стрымання ў выглядзе заключэння пад варту. Пра гэта ў телеграм-канале паведаміў следчы камітэт. Следчы расцанілі дзеянні кожнага з у тым ліку маці, як забойства заведама малалетняга, учыненае з асаблівай жорсткасцю. Ім пагражае паводле беларускага заканадаўства пазбаўленне волі на тэрмін ад 8 да 25 гадоў пажыццёвае зняволенне або смяротнае пакаранне. Трагедыя адбылася 27 кастрычніка ў Лунінцы. Падрабязнасці пра абвінавачаную маці Еўрарадыё распавітала ў суседкі па лесвічнай клетцы.
Они выпивали, конечно, но они не были асоциального вида. Время от времени их были там застолья постоянные, шумные. Но так не сказать, чтобы они там агрессивно какие-то или асоциальные. Я не знаю, что за мужчина вообще был. Я как бы особо и не знаю, кто к ним приходил. Вот я выхожу куда-то в магазин, вот у меня выходной. То есть в доме тишина, как-то непривычно даже, я бы сказала. Обычно дети шумят, а то такая вот тишина прям в трауре, можно сказать, весь подъезд.
Распавяла Еўрарадыё жыхарка Лунінцы, якая з'яўляецца суседкай, абвінавачанай у забойстве ўласнага немаўляці. Вядома, што немаўляці на гэтым тыдні было пахаванае. Двое сыноў абвінавачанай цяпер знаходзяцца з бацькам. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.